Projekt Kongres na klepetu, ki smo ga pripravili skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, je prinesel tudi pogled z Madžarske. Gosta sta bila namreč tudi predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač in pa njen predhodnik Jože Hirnek, ki je bil predsednik Zveze od leta 1990 do leta 2019. Kakšen je torej njun pogled na osamosvajanje Slovenije in na stanje slovenske narodne skupnosti v Porabju?
No, jaz sem od leta 80 do 86 tudi študiral na filozofski fakulteti in seveda smo že tam spremljali dogodke od sredih 80-ih let in nekako smo že čutili v zraku družbene in politične spremembe tukaj v Sloveniji. Seveda pri tem nam je veliko pomagal časopis Mladina, ne, kaj smo vsak teden prebrali. In smo se pogovarjali tudi mi študenti med sabo in tudi z ljudmi, saj smo poznali ogromno ljudi tukaj, tudi takrat, ko sem se vrnil 86. domov. In nekako sem čutil, da Slovenci dolgoročno hočejo živeti sami in biti samostojni, saj vemo, da je bil, kako bi rekel, centralizem iz Slovenije kar močan in to je bil tudi odgovor Slovencev, da se potem izcepimo in bomo samostojni.
Kako se morda vi, gospa Kovač, tega spominjate? Kje ste vi takrat zdelovali?
Sem bila študentka v Mariboru, no, v pedagoški fakulteti in moram priznati, da seveda takrat, ko se je vse to začelo, smo mi bili že doma kot študenti, smo imeli izpite, ampak tudi v mojem osebnem življenju je prišlo takrat do velike spremembe, ker jaz sem konec junija sem se takrat poročila. Ne? In vseeno je pa bilo čutiti, da pride do velike spremembe. Prišlo je pa tudi takrat, ko sem se vrnila, ne? Ker vseeno, ko sem študirala, smo bili, dejansko je bilo nas ogromno študentov, ne? Sploh pa v študentskih domovih, ker jaz sem bila na pedagoški so bili večinoma Slovenci, sploh pa na slavistiki, ampak v študentskih domovih sploh pa bili tudi študentje iz drugih krajev, ne? Ki so bili takrat že v eni drugi državi in dejansko smo se znašli v enem študentskem domu, kjer je polovica študentov, ker zaenkrat takrat še niso bili napolnjeni te domovi. Tako da, to.
Taki so vaši spomini. Gospod Hirnek, če morda greva še potem v leto 90, vi ste takrat prevzeli vodenje Zveze Slovencev na Madžarskem, najbrž ste potem tudi vključili vse te procese, ki so se potem odvijali, plebiscit in vse te korake, ki jih je Slovenija potem naredila.
Tako seveda takrat že ne le osebno, ampak ko Zveza Slovencev na Madžarskem smo spremljali dogodke, tudi plebiscit in jaz sem pa imel srečo in sem bil zelo počaščen, da sem lahko bil na osrednji prireditvi tukaj v Ljubljani, kar je bilo veličastno in lahko bi rekel, da je najlepše doživetje.
Za Slovenijo so bili tisti časi prelomni, najbolj tudi za Madžarsko. Ne? V tistih časih se je tudi Madžarska nekako osvobodila te železne zavese vzhodnega bloka. Nekako, ne?
Ne samo tudi za Madžarsko, ampak posebej pa za Porabje. To pa zaradi tega, ker vse do tistega časa smo lahko rečemo, da smo živeli poleg železne zavese, oziroma hermetično zaprti proti Avstriji z železno zaveso, proti Sloveniji, Jugoslaviji, kde nismo imeli mejnega prehoda in tudi proti Madžarski smo bili zaprti, saj enostavni državljan Republike Madžarske nismo imeli prideti v naše pokrajine, ker smo bili v strogo varovanem, živeli v strogo zavarovanem območju, in seveda te spremembe dejansko na Madžarskem, družbene spremembe, ko je prišlo do drugega sistema, je prineslo to, da je pokrajina postala, da smo postali odprti, da smo lahko še šli tudi sami v tujino, oziroma tudi prej smo lahko šli, ampak je bilo določeno, da letno lahko jedeš, kaj jaz vem, enkrat na zahod. Mi, ki smo pa živeli v meji, mi smo imeli možnost, da z malim mejnim, imeli smo potni list, za male mejne prevode, to pomeni, da proti Jugoslaviji smo večkrat lahko prečkali mejo, ampak vseeno, da si lahko prišel do Slovenije, smo se vozili kolik 35 km. Ampak takrat si samo še na meji, čeprav živiš dejansko ob meji, ne, ker konji se nekje pa dejansko ob slovenski meji. In tukaj se je začela po tistem celotna sprememba. Porabje je leta 1992 že dobilo svojega mejnega prevoda, prvič na Gornjem Seniku, nekaj let kasneje tudi na Verici in se je spet začel odpirati tudi za nas in spreminjati na raznih področjih.
Torej, gospod Hirnik, 30 let je zdaj nelepovilnih za Slovenijo, tudi za vas, porabske Slovence. Kateri mejniki, kateri koraki, kaj vse se je spremenilo, premaknilo?
No, mislim, seveda smo upali, da bodo Slovenijo priznali. Mađarska država, zato ko sem se vrnil iz Ljubljane, sem takoj napisal eno pismo predsedniku mađarske vlade in predsedniku mađarskega parlamenta, naj čim prej oziroma naj obsodijo agresijo nad Slovenijo in čim prej poznajo Slovenijo za samostojno državo. Seveda so mi tudi odgovorili in so rekli, da se seveda je to zelo občutljiva stvar, ampak moramo še malo počakati in to se potem zgodilo v naslednjo leto. In s tem smo pa upali tudi, da se bodo izboljšali odnosi med Mađarsko in Slovenijo. Niti niso bili slabi pred tistim, ampak da se bodo izboljšali odnosi med obema državama in od tega tudi mi, manjšina, mi Slovenci na Mađarskem, bomo profitirali. No, kaj je še za me zelo pomembno, da sem potem 2006 dobil odlikovanje red za zasluge in potem leta 2012 sva pa postala slovenska državljana z Andrejem.
Kakšen je zdaj ta odnos tako Slovenije kot Mađarske do vaše skupnosti?
Jaz menim, da je naša skupnost dejansko se je postavila na zemljevid, da obstaja, vsej prej niso dost govorili o nas. In dejansko smo aktivni tako proti Mađarski, kot sodelujemo z Mađarsko in seveda tudi s Slovenijo. Tukaj imamo dve krovni organizaciji, delo si delimo in lahko rečemo, da imamo pokrito večinoma vse področje. Seveda so še izzivi pred nami, so še odprta vprašanja, ampak vsi delamo nad tem, da zagotovimo take pogoje po naši okolici za Slovence, da ostanejo tam, da si najdejo tam svoj, da si najdejo tam cilj, da je primerno zaposlitev. Naša naloga pa je, da zagotovimo za njih, za njihove otroke, na primer kvalitetno šolanje, istočasno do kvalitetne izvenšolske dejavnosti. Aktivni smo na področju medije, saj slovenska skupnost ima časopis. Časopis je celo zveza, takoj ko je bila postavljena, si je dala cilj, da bi začeli izdajati slovenski časopis, ki se piše tudi v našem narečju in seveda v knjižnem jeziku. In leto dni po ustanovitvi zveze je že šel prvi časopis Porabje. Po tistem leta 2002, od leta 2002 deluje tudi slovenski radio, Radio Mnošter. Na medijskem področju imamo še svojo oddajo tudi Slovenski utrinki. izredno smo aktivni na kulturnem področju, moramo priznati, da v bivšem sistemu smo tudi imeli kulturne skupine, ampak seveda je bilo omejeno, oziroma tako število nastopov, kot tudi neki stiki z matičnim narodom, to je danes urejeno. In poleg tega zdaj pa delamo še tudi na gospodarskem področju, da se pokrajina razvija in res postane privlačna za to, da naša skupnost se ohrani v tej okolici, da se ohrani tudi kultura in tudi materin jezik.
Mhm. Kakšen je morda položaj, pogled mađarske politike do vas, do manjšine, ki živite na njihovem ozemlju, torej slovenske manjšine na Mađarskem?
Mislim, da je vsako leto boljše, saj pred 30 leti, ko sem začel delati, še niti niso znali o nas, saj da to v oklepaju, ampak odkar so se izboljšali, kot sem že menil, stiki s Slovenijo in zdaj so res na nivoju. Lahko rečem, da vsako leto dobivamo ne samo moralno, ampak tudi finančno pomoč in vsako leto več od mađarske države. Imamo tudi svojo zagovornico v parlamentu. V glavnem mislim, da ko so sprejeli narodnostni zakon 93. leta, smo dobili preveliko, toliko, da tudi zaradi naše kapacitete nismo morali takoj vse izkoristiti. Ampak, kot je že Andreja omenila, delamo na tem, da bi tisto, kar je pač v zakonu za narodnosti, vse izpolnimo.
Gospod Andreja, rekli ste, da ste zdaj nekako prišli na zemljevidne porabski Slovenci tudi s to osamosvojitvijo. Pa ste tudi na zemljevidu tistih, ki morda iščejo kakšen kraj za oddih, ki grejo kam na izlet iz Slovenije. Pridajo ljudje k vam, ste zadovoljni s tem, koliko jih je ali bi si želeli še več?
Seveda si želimo, da pride še več Slovencev v naše kraje. Imamo kar lepo obisk tudi s strani Slovenije. Zdaj, COVID je marsikaj prinesel, ampak leta 2019, ko je bilo še vse odprto, moramo priznati, da smo imeli kar nekaj skupin, tudi družine so prišle in tudi mi ogromno naredimo za to, da naj naša pokrajina postane privlačna tudi za turiste. Sami delamo evropske projekte tudi za v ta namen in moramo priznati, da tudi Slovenija v zadnjem času namenja temu posebno pozornost. Nastal je film o porabskih Slovencih, da dejansko se ve, kje smo, kaj delamo, kaj je bila naša zgodovina in vseeno moramo povedati, da tam po spremembi sistema so bili čezmejni stiki, lahko rečemo, bolj aktivni kot v zadnjih letih. Vzrok tega je, da ponovno smo prišli v čase, ko nišče nima več časa, ker letiš iz enega dela v drugo in moramo najti možnosti, kako pritegniti potem ponovno skupaj obmejno prebivalstvo, ker za nas, za Slovence, ki pa živimo v Porabju, je izredno pomembno, da naj postanejo dnevni stiki tukaj med omejnimi državljani, oziroma med Slovenci v Sloveniji in Slovenci v Porabju, tudi glede uporabe jezika in tudi glede druženja, da ne gremo samo v mađarsko smer, ampak da ostanemo tukaj v meji in naše partnerje iz Slovenije pridobimo in se z njimi družimo.
Zanima me še nekaj, ta kongres na Klepetu snemamo tudi ob 30-letnici Slovenije, 30-letnici kongresa. Kako se je spremenil, gospod Hirnek, vaš pogled na Slovenijo v teh 30-ih letih in kako jo vidite danes?
No, seveda so bile velike spremembe. Saj, ko smo ustanovili Zvezo Slovencev na Mađarskem, smo bili novi na zemljevidu in nismo imeli isti status, kot so imeli, na primer, Slovenci v Italiji ali na Koroškem. Torej smo se morali boriti, smo morali delati na tem, da nas Slovenija prizna in da bomo v istem klobuku kot ostale manjšine v zamejstvu. To se je zgodilo in seveda od začetka smo potem, oziroma ko smo si to izborili, smo dobivali isto moralno in finančno pomoč iz Slovenije. In tu ne glede na to, kakšna vlada je bila v Sloveniji, imeli so isti odnos do porabskih Slovencev in lahko smo hvaležni tudi uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, s katerimi smo tako rekoč v dnevnem stiku.
In enako vprašanje z vas, gospa Kovač, kakšen je vaš pogled na Slovenijo danes in kako se je v teh 30 letih morda spremenil?
Moram priznati, da Slovenija kot turistična destinacija je bila zame vedno prva in je to tudi danes, ampak jaz bi se samo pridružila temu, kaj je gospod Hirnek rekel. Kar se tiče življenja narodne skupnosti in moj vtis o Sloveniji, jaz bi rekla, da tukaj je bilo, temelje so bili postavljeni s strani Jožeta, oziroma kar se tiče delovanja zveze. Jaz sem mnenja, da Slovenija nikdar ni pozabila, oziroma odkar obstaja, da ima eno narodno skupnost, oziroma da živijo Slovenci tudi na Mačarskem v enem kotu in seveda jaz menim, da skupno močjo marsikaj lahko dosežemo še na tem področju v korist naše skupnosti, mi pa lahko tudi marsikaj naredimo v korist matičnega naroda.
Lepo res tako obima, hvala lepa za obisk in za pogovor.
Hvala lepa.
Hvala tudi za povabilo.